Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка памяняў Мартынава на Макея. Антона Сурафіна на допыт пакуль не выклікалі. Сергей Башарымаў з журналістамі не кантактуе. Магілёўскі КДБ шукае свайго калегу самазванца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал-лейтэнант Арвідас Поцюс у панядзелак сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Камандар прызнаў, што сярод іншага гаворка ішла і аб плюшавай акцыі шведскіх піяршчыкаў з рэкламнай фірмы «Студіо Тотал». Падрабязнасці нарады генерал не раскрываў, спасылаючыся на тое, што толькі што вярнуўся з адпачынку і мусіць сам поўнасцю ўвайсці ў курс справы. Сёння апоўначы афіцыйна завяршыўся мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі. Місія была створаная Радай бяспекі ААН для назірання за датрыманнем замірэння абодвума бакамі канфлікту і за выкананнем мірнага пляну, прапанаванага міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Праца місіі, якая ў пэўны перыяд мела да 300 чальцоў, была прыпыненая ў чэрвені ў сувязі з нарастаннем гвалту паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што пакіне ў Дамаску офіс палітычнай каардынацыі, які адчуліць новапрызначаны пасланнік Ляхдар Брахімі. Папярэдні пасланнік Кофі Анан падаў у адстаўку пасля правалу яго мірнага пляну. Працягваем навіны. У Кітаі асуджаная на смерць жонка высокапастаўленага да нядаўняга часу палітыка. Суд прызнаў Гу Кайлай, жонку былога члена палітбюро Бо Сілая, вінаватай у забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Гу Кайлай прысуджаная да смяротнага пакарання з адтэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Паводле кітайскай юрыдычнай практыкі гэта азначае, што хутчэй за ўсё праз 2 гады смяротны прысуд будзе заменены на пажыццёвае зняволенне. У ходзе судовага працэсу, які працягваўся 1 дзень, Гу Кайлай прызнала сябе вінаватай. Прызначаны падсуднай дзяржаўны адвакат заявіў, што не будзе абскарджваць прысуду, паколькі яго падабаронная і, на яго думку, адказная за злачынства. Брытанца знайшлі мёртвым у гатэлі горада Чуньцынь у лістападзе мінулага году. Спачатку выказвалася меркаванне, што прычынай смерці стала празмерная доза алкаголю, пазней стала вывучацца версія атручвання. Паводле следства, сям'ю Бо і Хейвуда звязвалі агульныя камерцыйныя інтарэсы. Муж Гу Кайлай, Бо Сілай, быў выключаны са складу палітбюро і ЦК камуністычнай партыі Кітаю сёлета ў сакавіку паводле абвінавачання ў сур'ёзным парушэнні партыйнай дысцыпліны. Справа Бо Сілая стала адным з найгучнейшых карупцыйных скандалаў у КНР у апошнія гады. У М'янме скасаваная цэнзура. Поўная свабода друку ад цэнзуры была дасягнутая шляхам зняцця апошняга абмежавання для сродкаў масавай інфармацыі, папярэдняй цэнзуры, публікацыі на рэлігійныя і палітычныя тэмы. З гэтага часу газеты ў М'янме, якія спецыялізуюцца на рэлігійнай і палітычнай тэматыцы, не абавязаныя падаваць публікацыі на разгляд у Дэпартамент рэгістрацыі і кантролю за прэсай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.